الرحمن الرحيم تعصمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره ثم الصلاة والسلام على حضيرة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا الغافر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. بحث در مورد حقوق اعضای انسان ده که امام هم اشاره لد الله متعال بر اساس نه حکمت و اعزان بزده قرار برد بعد بر اساس او حکمت استنتاج لد که انسان گرک بو اعزانه بر اساس حقوقی که ذات اقدس الهی معین لیه او یه زرده مصرف لیه آیا گره ایاغن حق و قانون نمده دونن جزن حقوق بیان آده گرچه در رابطه با جز مسائلی گنه دیمالی وار که روایاتان انسان استفاده لید انشاءالله لابلای مطالب آتیه ده اولارا اشاره لرم اما بیون محور بحث در مورد حقوق انسانن ایاغه ده الله نیه بو ایاغه سنده خلقلیه حضرت بیرون که حکمته بوده که الله استر سنین چین بیر مرکبی بودلده که هر یلی که استرن گیدن بو مرکبدن استفاده لیزن سنین استرن گیدن هوائجن تأمین لیین آیا بدون بو وسیله قادرن یا قادر دورن پس الله بو وسیلنه قیوب برای تأمین حوائج انسان خب بر اساس بو حکمت حق نمده بو انسانون ایاغه نمه حقی انسان چون وارده و اما حق رجلیک فالا تمشی الى ما لا یحل لک و مرکبدن استفاده لیسن او یه در این که حلال ده اولارا گیدسن و استفاده لیسن ولا تجعل هما متیت کف طریق المستخفت به اهلها فیها مباد سن جلسن بو مرکبدن گیدسن او محللری که اردا یونگل اولان ارزشین انار اشاریا او موقعیت و شخصیتین الدن وردن و سالکتن بکر مسلک الدین و متیه به وسیله دی که الله قیبت کسن بجره بلسن اهداف دینین انجام برسن burada توضیح verim که مراد که حضرت buyurur دیننن نه دین عبارت نماز قلمخلقتان اروش تطمخلقتان مکیه گتمخلق بوده دین مجموعه قوانینده، نه اینکه الله بو ایاغه بزن ارزانه یلیبده که فقط مسجده گدا نماز قلا مکیه گدا یا اوزاتلردن این که صرفاً طاعت الهیده اونلاره انجام برا. دین برنامه کلیده، اگر سن در رابطه با معاش تا تقلا و کوشش ایلرن به دل جزو دین ده، خارج از حوزه دین دوید. Şimdi burada Hazret buyurur ki gözetteş bu nimetten bir cür istifade edilen ki mucibe senin hıfbetin olmasın. Özür biliriz. Sele-i Rahim'e çok tehdit olubdu. Sele-i Rahim mucib olur ki insanın umrunu çoxaldır, rızkını çoxaldır, bereketi çoxaldır. اما سله رحم اندازه‌سه و یا یخته آیا من گره گنده گدم سله رحم الیم زرق بن تزدد حبن گره بو سرمایانی یرینده خشیستن از گتکنن بو احترامن محفوظ اصن چوخ گدرن ارزشتن دوشن. پس بو بیر دنه حق ایاخ. گنه دستور دیگری که نهج البلاغه در ورد در رابطه با سله رحم، خب سن سله رحم البته سله رحم چه مراتبی بود. مرتبه کامله بودی که گدن ازون طرف منزلنه احوال پرسوغ الیسن، اگر استطاعتنده وار قدرتنده وار بیر کادو ده آلاسن، اما نه بو کادولاری که الان اولوب بیدنه مصیبت که آدم استجهتر بیر یرک هر زدشن بیدنه قانون دوزلدکلر مخصوصا خانملار سله رحم ولو به افشاء السلام. اما اونی بیلی بالاخره بو دستوراتتا بیر رمز و رازی وار دیر تهاد و تهاد بو بیر بیرزه هدیه گیریم توخ و محبته بیر بیرزن قلبنده اکن بو بیر اصلی دیگرک مراعات اونا. اما بخون اندازه و مقدارنه مشخص لمخلوق، مثلا فضلین فلان زمان استریز گدز گرک نمالاسز دای دونه دو تشریفات دست پاگیرده نم اولو بیر دست گلونن بیر محبت دا الو هدیه به اقل دا اصا به موجب اولو که قلبلر زنده اولا. اینده بخون گرخ آیا بو سله رحم نه قدر گرک میزان اولا، آیا من گیدم رحمین اوینه منه بی اتنالی قلیه بی احتراملی قلیه منه خلقین یانند کچلده، آیا بو دستور ده وار؟ آیا بزیم دستورمز وار که من به خاطر اجرای بر دستور الهی ازم زلیل و نفس الیم کچلدم؟ مولا جواب برید رغبتو که فی من یزحد فیک فهو ظلم و زهد و کفی من یرغب فیک عجزم. دیر سن گدسن بیش از اندازه گدسن دیرم بی اعتنالی قلیلیلر احترام لازم سخلم اللر بو زلت نباید بو زلتن آلتانا گدسن قبول الیسن. اما اگر گویرم نخیر سن گیدیرم با آغوش باز سنن پذیرالغ لله دو سفر به قول ازمیز گویسن اوجا تخشیا بودن حاکی سنن عجز و ناتوان آمده تعمل الیه بگیرم محبتی گتره بگیرم görürüz indi ne zibabların hamısını kutuğutunu beyan edipler bir zat koymuyuplar kala. İndi görün او اول و ثانی نه خیانتی بشریت دید که اگر بلار همون طوری که دعای مدبد اخرز عدول بعد عدول سال هم بعد ساله، اگر دو عادل انسان من حکومت لیه دلت جامعه بشریه، نه قتلی و لجاده نه قارتی و لجاده، عدالت اجتماعی هم یرده حکم فرما لجیده. خب عدالت معناس نمده، عدالت یعنی مرزبندی قانونمندی، هر زادشون بیر احکامی بیان ایدلر. سیز بخون آیا بیت الخلا توالت گتماخ دایی هیچ کسی ذهنه گلر بندن این که دایی توالتین احکام یخوزه که آدم نهر نبیر گیری گیری تخییل یادا. اما görürüz bir varid olanda pay çap ile varid olur. Gediriz orada otururuz bir tarafı çap oturur. Aya göre zikri diyebilir orada ya diyebilir. Deyiz zikri Huda ala kulli halin metlub deyiz. Ayetel kursi okuyun. Hamd okuyun. Bakın görürüz ne zize kardık. Şimdi tecrüb deyiz. Bir dəstə insanlardan ki, belə bilirlər ki, İslam dər məvarid hükumət ya sayr məsail qanun yoxudur. Baxın, bu rivayatın zimnindən çox məsail və hikmətləri biz istixrac eləyə bilirik. Bər əsas niyazı ruz odur ki, deyir bundan ki, gediriz filan mahallede kanuni ibaretti bundan. Pes görürüz yeki az merzahayi hılgat ve hikmeti ki Allah koyup kısısın budi ki o yerler deyin ki destur var insan orada bu merkepten istifade diye. Hop onlardan biri meclis-i lahv-u laibdi. Lahv-ı laib hansı məclisə deyilir? O məclis ki, kişi ilə arvat qarışıb. Bunu məxsusən mən ərz edirəm. Kitab-ı Əqani Əbülfərəc İsfahaninin kidi sahib-i məqatil-i talibiyyin yazanı sünnüdür. Özü də bir kitabı yazıbdı ki, سرگذشت و تاریخ شهادت طالبیلر یعنی امیر المؤمنین اولادنن طول تاریخ ده تا او زمانه که من که بو شخص دیریمش بو امامزادالردن غیر امامزادالردن این که الان گرورد بیر ببر تا او مقداری که بونن اطلاعات ورده محل شهادت درین کمین اغلده هر و شهادت یتیشیبدی اونلاری جمع الیب اولوب مقاتل طالبیین. بو بیر کتابی وار الاغانی. اغانی یعنی سرودلر، سرود که الان دیلر عرقده دیلی دیر بلسینه اغنیه، سرودلره دیلیب اغنیه، اونی جمعه اولور اغانی. Bu şəxs bucur yazır. Yazır Bəni Ümeyyə bəray bu ki heybət Mədinəni sındıralar. Cələsat müxtəlif zəni mərdini bərpa elərdilər. Orada xanımlara dəstur verərdilər, xanəndəlik eləyirlər. Baxın, insan gedir əimmənin mübarizəsini qinanən görür, rişə yablıq eləyəndə tarixə baxanda qəhrən bu əlinə gəlir ki, zaman əimmədə xulafayı bənil əməyyə nəzərləri qıydı ki, tədricən Mədinənin heybətini, qədasətini beyninə aparalar. Nəcür eləyirlər? Məcalis fəhşə və ləhv-ı ləibi orada çoxaldılar. Hop, məclis-i ləhv-ı ləib nəmədi? Məclis-i ki, müxtələtdir, xanım ağa ilə qarışıb, məhrəm və naməhrəm qarışıb, bu cələsat cələsat-ı ləhvi deyilir. که اوی که گرز تعبیر olur که مطرفیم خوش گذارن نار ثروت مددر قلاری که انسانهای بی درد دیلر دائما بر نامرز دیلر که زندگان نست بیر لحظه بلارا بدگشمیه بلاردان لسان روایات تعبیر olup مجالس لحو لعب حتی روایت دیگر دیر یکی از مسائلی که باعث olur انسانن قلب و روح اولد یعنی او حالت معنویت علورد پیغمبر دیرینه بزرگ بیان الیر دیر مجالست الموتا ölülerin انسان اوترا دورا سوال olunur یا رسول الله مجالست موتا کملر دیلر بولار دیر کل غنی مطرف یعنی کل ثروتمندی که ثروتن صرفن خوش گذران نقطه مصرف الیر بلارن نتیجه بودی که انسان تا قتلت و قساوت قلب گدرید دیر حقی یخت او مجالس گدرسن او مجالس مجالس لحو لعب و حرام دی علت ده بودی دلیلین ده گترر حضرت دیر اگر گتسن او مجالسه تای بجرب بیلمرن ایان یواش یواش مجددن کسلیر او مسائل قربیدن کسلیر خب بیر یری که باعث اولا سن اللهدان ازاق سالا مسلمن شریعت طاهره ده اردا نهی olupdi که انسان گرک او مجالسته شرکت ایلمیه پس او بیر بعدی از حقوقی که امام بیان الیر اما بیر حق دیگر دم ورده او عبارت ده بندن این که الله او مرکبه سنه بریب نمیچین گیدن روزی دالیجا زحمت چکسن تقلا الیسن برای درآوردن روزی حلال خب بعضی لر ممکن ده برده دیه مگر الله متکفل بیزیم روزیمیز دو پس بیر بیله دستور قرآن ده ور توکلا که الله سیز توکل الیین آیا توکلنن روزی دلیجه گیت مخلص آیا قابل جمع ایدی او یان طرفتن من دیم حسبی الله توکلت علی الله من الله توکل الیم او یان طرفتن اگر من الله توکلم وار الله ده زامن رزق روزی دی پس برده من نیه گرک گیدم روزی دلیجا بونن جوابانی حضرت نهج البلاغه ده البته شرح ابن ابی الحدید ده ویریر این دیه کمین من فکر لمرم بیر معنای جامعی در رابطه با توکل اشیتمیش اولاست که بو روایت من الان بیون عرض الیرم البته من مباحث روایتی ده که بعد از صلاته نماز مغرب عشا طول سال دا او خورام بو روایت اولد اخوموشم اما عظمت روایت دسترم بو جمعی ده اخویام تا بلد معنای توکل بودر که انسان بی نظم اولا بی انضباط اولا هر ذات واگذار الیه این اگر اخ واگذار الی مخلوق اللها یلی هار داده دیرا من واگذار ندم اللها خب بو واگذاری ده اللهم مورده هار داده روایت منتسب ده حضرت علی ابن ابی طالب بیرور احذر ان یخدعک الشیطان فیمثل لک التوانی فی صورت توکل دیر گذتش کننه مبادا شیطان سنه متمثل اولا یعنی به قول عوامانه گرمشو دیدی از شیطان گیریب جلدنه بو بیر واقعیت دیه سیز بله بلمیسیز بوم امثال عرفی الى مثل عرفی دیگولا ریشه روایات دی خب روایته نمدید دیر ابن الشیطان یجری فی الانسان مجرد دم. شیطان به مثابه قان انسانون وجودنده نفوذ وارده. او دی که امام دستور برید گزتش مبادا شیطان سنن جلدن گیره فیمثل لکت توانی فی صورت توکل سنه مجسم الیه تنبلغی بی ارزلغی در قالب توکل به خدای متعال. الله توکله به معنای خاص ورده. توکل ارتباط انسان الله نانده و میزان ارتباط انسان الله نان توکل در بلینید. اما توکل به معناسه نمده، یعنی من تنبلغ لیم اتران اویده بو مرکبی که الله من ارزانی بره بو مرکبدن استفاده ایلمیم، دیم که الله منم روزم یترجاختی دیر اگر بلا فکرلرن بو فکر شیطانیده. و یورسو کل هوینا بالاحاطت الالقدر، دیر سن بلگنن که بو افکار سنده بو فکر ایجاد الیجاق که هر زاده واقذار الین قضا و قدره. آقا هر زاده قضا و قدر دلده جاق گذتش کنن مبادا بلا فکری سنده نمولا نفوذ الیه. فا این الله امر به توکل عند انقطاع الحیل. بخون براد مورد توکل. توکل نه وقتی به انسان الیه علی بیان الیه دیر الله امر الیه توکلا. نیه امر الیه توکلا؟ او وقتی که سن تمام هیللردن، تمام یولاردن، تمام مجرالردن، تمام اسبابدن استفاده الیدن نتیجه اپارمدن گنه ده معلوش olma. معناسی بودی. یعنی سن ایش دلیجه گیت گورن او ایشته فایده یوکتو او برسی ایشین دلیجه گیت، او برسی ایشته فایده یوکتو او برسینین دلیجه گیت گینن ده گردون هر ایشین دلیجه و هر سببین دلیجه گیتدین ده گردون نتیجه اولماده مبادا معیوس اولاسن. توکلون یری براده. نیت یه توکل الی برای بوی که بخون الله مسبب الاسباب ده. یا من تحل بهی اوغد المخاره با دعای هفتم صحیفه سجادیه ده. یا من تحل بهی اوغد المخاره و یا من یفتو بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. با قرده زلت لقدرتک السعاب و تسببت به لطفک الاسباب و جرا به قدرتک القضا و مزت علا ارادتک الاشیا. پروردگارا هر چتین ایش سنین مقابلنده چوک کیچی و ضعیف ده. زلت لقدرتک السعاب و تسببت به لطفک الاسباب. Senin lütfün bizim halimize şamil ola ne olacaktı? Perverdiyara sebebi düzeltecekti. Eğer senin iraden ola, senin ağalığın ola, senin kerametin ola, sebep düzelecekti. O da görürüz Allah'ın adlarından biri budur. Ya musabbibel esbab. یعنی ای سببلر سبب الیان. پس اللهم مشیتنین مقابلنده بو اسباب زلیلدی. دیرسن گتین تمام اسباب الوردن مبادا معیوس اولاسان. بلکه او زماندی که وقت توکل به خدای متعالدی که انسان توکل الیه ذات اقدس الهیه و به تسلیم للقضا بعد الاعذار و تسلیم الگنان اللهان قضای حتمی سنه که خدای متعال بویرور خودو هزارکم یعنی ازادی که توان دوار اونی گهترین میدانا الله سنه عقل وریب توانالق وریب فکر وریب قدرت بدنی وریب بلار همسی نعمات الهیدی که بلاری قویب سنین اختیارنده نه بلار سببدی Allah fikri verip beraberce gören bir sebepten netice almıran sebebi diğerin sırağına gelesen. Hop bu nimet-i ilahiydi bu imkanat. Allah koyup sen ihtiyarında istifade liyesen. Bâd buyurur ayeti diğerde. Hudaya muta'al buyurur. Ve la tulgu be'aydikum ila tehluke. Öz elinden sen özün helakete getiriren. Oturan bir güşede faaliyet eylemeyesen ve muntazir olasan ki asımanın derinçeleri açıla ve nimet asımından gele bu fikri ham değil mi? Yani görmüren Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. اِقِلْهَا وَتَوَكَّلْهَا Bir tane Arabi geldi, çölde ne veledi devesin boşladı. Dedi tevekkül Allah'a. Oğru geldi rahat deveni götü apar. Geldi peygamberin mehzerine. Ama benim devemi götürür apardılar. Dedi o bile iştibah sendedir daha. Gerek deveni bağlayaydın ondan sonra tevekkül ediyordu. Gene bir rivayet yokluyum derdize diyeceğim. آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله این دیم مصادیق توکلدن دا بیری اسباب دعای توسل المخلوقته بی نفر گیدیر حضرت محضرنه دیر آقا بیز استرق قافلی ننجده بو اغرولار بیزی تعقیب الیمیر نه ملیخ که بلارن علیمنن نجات دفا حضرت بودر تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام اول تسبیح او خوی بلاری ارگدرم لذر به شرط بلنن این که منه دعا لیده من گرفتارم به کشتنه مطلب بارم دیر تسبیح فاطمه زهرانه او خوی بعد آیت الکرسونه به اخو توله گفتیم دیر بیر دسته همون شخص یادده مسند الامام رضا کتاب ایون اخبار رضا داده دیر که بو اغرولار بیزی تغییب دیده آخر بیری گلده منه دیده بابا سیز بو اموالزه هاره قویدو من گردم گنارسه چاقستن اپاردم اموالزه قویدو او داغن کنارنده اما گیجالی به هر نگیده من او تاپادم اردونه اسرار الیلنن سورا دیدی گتیم حضرت محضرنه حضرت بو دعانی ارگتدی دیدی که تسبیحی دیرم آیت الکرسون کرسونی را اخورم اللهم تعالی حفظ الیجاقتی پس یکی از مصادی میره توکل دا توسل به سبب دعا دی İndi ki istiriz gedəsiz, burada yenə bir münasibətlə deyim. Öldən çıxırız, həmişə istixarə edin. İstixarənin mənası bu deyil ki, Qur'anı açasan, görən ayat xub və bəd gəlir. İstixarə o deyil. Əsl istixarədə, rivayat əhl-i beytidə budur. Hər işdə, ki yüngül iş, Çü böyük iş, çü mütevessit iş. Belə hər iş için istirən, gedən Allah'a istihar edir. İstiharəsi də budur. Yekə işlərdə. İstirən musafirət edirsən. Görəm, gəlir mənə deyir, istirən musafirətə gedən bir dənə istihar edir. Xub, eşidib İmam-ı Səccad həmişə gedəndə səfərə istihar edirdir. Ama Kur'an'ı açardı, istiharlar gelirdi. Bu lezzet yoktu. استخاره اطوری که صحیفه سجاده یدوار دعا احف الاستخاره دعای او حرزت استخاره در طلب خیر لمخلوقته. خب اودن چفرز امتحان ایم اکی رکت نماز قلن پروردگارا 100 دفعه استخیر الله به رحمتهی خیرتن فی آفیه. پروردگارا من سنن طلب خیر ایلم اما نم خیر ایل پول اولمیه یه پولی که دالیج بیمارستان اولمیه پولی که دالیج اغرو اولمیه پولی که نمیدونم زحمت اولمیه پولی که همراه با خیر و عافیت و صحت و سلامتی نوش جان ایلیم استخیر الله به رحمت خیر انشاءالله که امیدوارم ابواب رحمت آشنا. پس یکی از وسیله های توکل دار باب دعا ده. مونه من هر دن سیزه دیرم جن مولا علی واقعا بز وامدار حضرت علی نحل لد ایله بلگینن که الان بزن جمعیمزده حضوره وار عظمت بو büyük insanlar budur. Böyle söz danışmayıblar ki fakat 1400 yıl bundan kabak ondan istifade ediyorlar. Her karnede, her zamanda, her şeraitte, her şehirde, her boğada, her çatte bundan istifade edilmek olur. Hazret buyurur, herkeste 3 tane hislet ata olunmuş olsa, 3 tane de nemen neticesi var ki bila fasile yetişir. Men u'tiye dua, u'tiye l-icabe. Herkesin dilinde dua olsa bilsin ki bu dualar düşmeyecek yere. Müstecab olur dua. بی خود دیر و علیکم به سلاح الانبیا. من سیزی سفارش ایلیدم اسلحه انبیایم. انبیا اسلحه تعبیر ایلید. یعنی جنگه گیدیدن دعا نگید جنگه. مگر پیامبر جنگ احده بجور اولمادی. بدرده بجور اولمادی. تمام جنگلرده پیغمبرین امکاناتی کم اما پیروزلوغو چشمگیریدی. قبل از بوی که حملولا اتururdi اللهانا مناجات ایردی استغاثه ایردی بار پروردگارا اوزن کمکلی قلقینن گورن جنگ بدرده پیغمبرین لشکری 300 نفر ایردی کفار قریشین لشکری 940 نفر ایردی کم من فعت قلیلت قلبت فعت کثیرت بإذن الله. Allah'ın izniyle, Allah'ın izni ne var? Bak bu dualardı, niyayişlerdi. Pes görür, Hazret deyir, gördüm dilin duaya açılır, bilginen hacetin revadı. Men u'tiye şükrü, u'tiye ziyade herkese Allah-u Teala bir zebani şekur verdi, sipaskudar verdi, bilsin Allah onun nimetini çok alacaktı. Yani her nimeti ki yetişti bilafasıyla Allah'a şükrediyor. Şükrü de elbette umdesi kalbidir. Yani kalben Allah'tan razı ola. Muntaha berayı buyur ki bu rızayetini menesse-i zuhurda oturda gerek secde-i şükrü de encam verir. من اعطیه توکلو اعطیه الکفایه. هر کسه الله توکلی ارزانی ایلسه نم olacaktı. الله بلسنه کفایتی ده نازل ایلیجاق. بعد آیات الهیدن استشهاد ایلیز از فرمایشنه. مگر دیمی فمن یتوکل الالله و هو حسبه. سوره طلاق داده یه هر کس الله ها توکل لسه نمده الله اونو کفایت ایجاق ده. اون داد دیگه چیز که نجوزده باور ایلیم کارداشتار باجولار. بس قلبدا هنوز الله تطمش سفینة البهارداده یازب وقتی که نمرود دستور ورد ابراهیم خلیلی سالدولار اتار دی جبرئیل گلده یا ابراهیم اجازه ویرم من با اتو خاموشه دیدی یک میکائی گلده دیدی که ای رسول خدا الله تمام سولاره آسمان زمینده منم اختیارم ده قرار ورد اجازه ورسن من سو گتردم بو ارتوی خاموشه دیدی یو نوبت یتشدی فرشته باده اونه سفینت البهارده یادرم یه گلده دیدی یا ابراهیم ای رسول خدا اجازه برگینن که من یلی استریم تابو ارت خاموش لسن دیدیم اگر اللهم گویده گرمی منی الله گرور تمام بو مسائلی ابراهیم استرده امتحان وره ادعا الیر که من اللهم خلیلیم خلیل بیلید یعنی من رفیق نی چه جور رفیق بود بیر رفیق عادی دی بیر رفیقی که به اصطلاح ترکیسی özümüz دیاریم دیگر فلانکس فلانکسینن چوک جانب غالب دیلن یعنی حاضر دیگی اونون روحی چخا گلن بونن غالبنا و بونن روحی گده اونون غالبنا یعنی حاضر دی فداکارلی ولیه حاضر دی اوله بنا دیگر خلیل ابراهیم خلیل اللهنان خلق باغلیب خلوت الیر مناجات الیر نمده دیر الله گرور ده گرور من نحال دیام بعد از بوی که بو امتحانی ورندن سورا مستر جلالتن خطاب گلده یا مسبب الاسباب یا نار کونی بردن و سلاما باخ بیر زدی که ملکن علنده ده دوز باخ میکائل گلده دیدی سولار منم قدرتم دده یعنی گتیرم سو تکرم اتو خاموش الرم او برسیسی گلده دیدی که یل منم اختیارم دادی یلنم سو گچیرجرم اما گورس اللهان خطابه نمده دیر یانا اتا خطابه لیر یاندرما اتون خسلتی یاندرما دی با بو اراده الهی مزد علا ارادت کل اشیا نیه بیر بیره تعریف olup دعایه نیایش گیدست دعا دلیجا بلار خلط olur بدفهمیده بو مفاهیم عالیه اسلامی توکل بیر حالت درونیده البته مراتب وارده بیز که یچه بیلمرد البته یول باغلده بیر نفر دیمسین که یول باغلده یول باغلده اوندنم بیر نفر مندن سوال الید دیر خطبه حمامی که علی علیه السلام نهج البلاغه ده بیان رو ده بو آدم دیر بو ملک دیده اما اولا بیر بیر انسانی ملک اولا اونون جوابنده عرض الدین بیر نفر دیمیر بندن این که هممز دارای او صفات اولون اما عظمت دین خاتم بوده خاتمیت وارده تمام ادیانه اگر اینجا بیر نفر تاپلدی نه اروت اونون درونونه دلدردی نه مال درونونه دلدردی او فوق روح افراد متفاوتدی آیا او هانسی کلاسده گیره درس اوکویا واردلار دا ابوذر کمین آدم وار سلمان کمین آدم وار انواع اقسام زمینلره فراهم الیلر نه پولدان دویور نه مقام بلاره دویدرمز یعنی بلاره یعنی بی ارزش آدم بی ارزش ده بی معنا بی مفهوم ده اینده علی کمین آدم همزه تحت شعاع علی ده هش سات بونن باطنینی اقناع الامیر آیا اونون چنده بی زمینه رشدی و حمام خطبه حمام کم دیب سن اولاسان حمام کما اینکه حمام دوام جتره بلمده صفات متقین علی بیان لدی
orada qalib tuhi elədi. Ali cavabda nə mədi? Deyir, hakeza yəsnə ul məvazı ul bağlıqatı bi əhlə. Bax, moizəyə rəsə, səngin söz, əgər bir nəfər alsa tuhidin vaqiyyətini, devam gətirə bilməz. Beyindən gedər. Yəni, əzəmət söz belə tutdu, həmam qalib tuhi elədi. Can bədənindən pərvaz elədi asımana və mələkutə. Əlbəttə, bu hamının kidir. Bir nəfər iddia eləmir ki, hamı həmmam ola. Amma əgər bir insani tapıldı ki, tapılırlar. İnsanlar vardılar ki, dünya birileri için məzə yoxudur. Mən yadıma gəlir, həmin bu şühədai ki, qəbl əz inqilab, bəd əz inqilab, məxsusən o qəbl əz inqilab şühədaları. Ki, bütün mən yadıma gəlir, dədəsini göndərirdilər zindana, get dinən, ağa, dinən ki, baba, sən dədə varın, nənə varın, bacı varın, qardaş varın, ülğə varın. Axı, niyə sən zindiqanlığı tərk eləyəsən? Cevabda nə deyir? Cevabda mənə deyir, dədə, sən istirən məni dəvət eləyəsən ki, gələm, nə eləyəm bu aləmdə, 20 ildə, 30 ildə izafə qalam, şülüb-şülüb oxuyam. 30 ildən sonra qutulur qəziyə, qutulur çıxır gedir. Mən istirəm, tez gedəm. Mənə məhum yoxudur bunlar. İndi bu insanın batının gerək nə məzurdular. Əgər dini xatəmdir, gerək cavab var. Əgər dini xatəm olsa, gerək bu qəlizəni, bu zərfi, bu vəaini doldura onun batınında. Dəyək onun üçün nə pul məhum var idi, nə çilov kebab məhum var idi. Bəzi insanlar da var, bir dənə abdüşdə min dənə yalan danışır. İndi bir nəfər var, 1000 dənə də kilo kebab versəm, 1000 dənə yalan danışır, hər kəs haşa və kəllə. İndi insanlar mütəfavətdir. Deməyək bundan iyi ki, bu xutbələri ki, Əli bəyan edir, aya misdaqı xaricisi var, əlbəttə var. Mütəkəmdir, nadirdir. Siz gəlin xutbəyi, Nəhzül Bəlağədən, onlar iyi ki, ruzmərdə bizim mürdə ehtiyacımızdır, biri elə bu barətdir təvəkkuldan. Təvəkkülün mənası nəmədir? Mənası budur ki, mən təmbəllik edəyəm, tamamı işləri yıxam Allahın boynuna, əsbab dalıcə getməyəm, deyir, Əli deyir, o cür deyil. İştibah düşünmüşəm. Təvəkkülün mənası budur ki, vəxti ki, tamamı əsbab qət oldu, onda gəlir təvəkkülün pərvərdiyara. Mütəvəkkülən əlallah, həsbiyən əlallah, mulcəhən əlallah, təkiyəqahın Allah olar. İndi pəs rövşən oldu. Vəzifəyi ki, Allah-u Mütəal əyasın qoyub, biri ibarətdir. Bundan ki, həram yerlərə getməyəsən, bu səhli təqəlla dəlicə olasan, leysə lil-insanı illə masa və ənnə səyəhu sovfə yərə. Müsəlləmən hər kəs bu aləmdə istir bir yerə yetişə gələk səyi kuşiş eləyə. Səyi kuşiş eləməsə nəticəyi məhlubə əl tapa bilməyəcək. Salavat. Assalamu aleykəm ya Əbə Əbdəlləl və aləl ərvəh ələti həllət bifnəyik əleykə minni سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
وعلى أصحاب الحسين.
ابی مخنف که یکی از روات وقایع کربلا ده، این معتبر راوی ده. دیر وقتی که آقا امام حسین منزل بنی مقاتلدن گلیدلر به طرف کربلا، این لحظه حضرتی چوب توفتی و گزلرنه یوخه آشنا آده بلا فاصله یخودان آینده که انا لله و انا الیه راجعون. اول انسانی که گلده حضرت سراغنا که یا ابا به مستر جعتا استرجعت لغت عرفت یعنی انا لله و انا الیه راجعون دیدیم، نه دلیل گره با آیان تکرار ندیم. آفا جان دیده الان گذلرمه یخو آشنا اولدی فعنلی حارسون، دید بیدن سواری گردیم که منم مقابلنده مجسم اولدی. دیده بو قافله گدید دلیجه دا ölüler ve ölüm bunların dalınca gelir. Şimdi buradadır da azamet-i Kerbela burada roşun. Bir ki la arakallah şerren, atacan umide varam ki Allah pis kabaha getirmeyen. Evel esna alel hak. Atacan biz hak üstünde duyuruz. Ne için gelmişiz bura? Gelmemişiz hakkıdan defa ediyor. Evelesna alel hak. İllallah. Atası diyor Allah'ın dostum hakkı hazır gelmiş. Cevap ne oldu? Ezen la mubali bil mol. Atacan niye gerek korkak? Niye gerek? Narahat olan. Şimdi ben koyuram sizin öz vicdanınıza. İnsanın bir tane bu tür oğlu ola, bir tür diğer kuşası ola, gözünün kabağına gele bunu size gede meydana. Diller vakti ki tamamı şuhada gittiler, şehit oldular. Nöbet Beni Haşim'e yetişti. Evvel cevabı ki geldi ağa Ebu Abdullah'dan icaz istedi. Şahzade Ali Ekber. Bir ağa geldi bakanda. Bir bir baktı, icaze verebilmedi. Bilekere İmam Hüseyin de dededir da. Dede siz bilirin İmam Hüseyin ne hala. Mezeret isterim şühedanın atalarından, analarından. Bilirim ne hala kalırlar. Bir geldi İmam Hüseyin'den izn istedi. Hazret becerebilmedi. Ağuşunu açtı, Ali-i Ekber'i aldı ağuşunu. Bir ağa İmam Hüseyin ağuşundaki alanda şuru eledi ağlamaklığa. Bəzə bir müddəti aya icazə verir ya vermir, bizzat yazmırlar. Deyir, sükut-ı həzrətdən Əli-i Əkbər istifadə edir ki, ağa icazə verir. Bir vaxtı ki, Əli-i Əkbər zəvanı olur meydana. Deyir, say saldı ağa bir daldan baxır bu cəvanı. Deyir, Pərvəzi yaratan özün şahıdır. Bu kovma taraf gelir bir nefer iki şabih terinin merdum bir peygambere. Her vaktin muştağı bulandık peygambere bakar, bu cevana bakar. Alâ lehnetullah.
Eşkın gecesi kar bu beladan seher oldu. Eşkın gecesi çar bu belada seher oldu. Hakk'a aşıkının aşığı yetmiş nefer oldu. 72 uşak tapıdı sobe-i visali, nesb eylediler siniyet-i میدانید لبیک دید حق و جن مفتخر دی یعقوب اجر یوسف نجرنده گجار دی شاه شهدا عالم هجران دا اجار دی استجلسنیم بوینونا خلعت ازو سالدی استجلسنیم بوینونا خلعت ازو سالدی آلار چوب چتیندی آسا از بالاسنیم بوینونا خلعت سالان شفن سالان اول دقتید اکبر شوری دستر اولدی بالا اتاسی نمی جاده آلدی کلدی میدانه دایانده لشکرین برابرنده علی اکبر چوب شجاعتلیدی Üzün dolandırdı kufelilere, bilüneyi kufiyani, fitne meslek, fakihi itreti peygamberem ben, abim ekber, meram ekber, söz ekber, فدای عشق حیه داورم من رجیم قانیم ورر یک سر گواهی تک الله دان سرا یخدر الهی ادر ایجاد دن لیل سیاهی شب تاریک دن روشن بگاهی اونا بیر بنده کوچک درم من کوفلیلر نشمین نامه گندر دز هجاز سماس دعا نشمین نامه گندر دز هجاز آتام گلدی ورد رونخ نمازه اما سو علمی سوز اقلن دست نمازه آدوا قربانی سید گواهید سوز قلبی رهبرم من علا ای ابن سعد خانمیرم دنی خسلت امیر جند شیطان اگر گفتار روار سند ایمان ادن جلتن بطن دوای الان فنون رزم دجر برترم من و ظالم در کدم رزم سلاحی عطب وحشت و طب صاف سل جناهی جرد اکبر دوار ایمان سلاحی امیرین یخدد جنگ سلاحی بلر چوز که چپیل لشکرم چوزالت سقلر اقلد اشار چوزی دشت حریف کهنکار ادیب بکر ستمکار اشار او کافر چیش جلد کار دار مسافم ددد نام آورم او ملغون ازن تعریف بلر بار مراب چنده حسن منسر جزیدین دستگاهیم دم و گردن قوی بازولرم بار مثل مرحب که خار صد ستون زور سینم شجاعت لگت بیام لینم دد اکبر منم وار جنجم ایلیم حساب اسم و رجدلر دوستم ایلیم اگر سن مرحب ارسام حیدرم من اگر سن مرحب ارسام حیدرم من و سوز قلب بکر دید چون تیر طولان به هر بگاهی ات تدبیر عطب شبه رسول الله و شمشیر Kata o gitti gülümcü oldu dilgir. Dedi öz zâbime nâba veren ben. Ay cimhiye cevan yola salanlar. Ay Ali'ye ekber edim el derd olanlar. Şimdi alakam var Ali'ye ekberin bu şahometine. Görüm nice alakam şan vereceğim. Dedi ekber ne zâkim yok cedelden. Kılıncı endirip dastı ecelden. El alırdı ona zire bagelden. Dedi çek tuzağa şiirine hemen. Benem ol şiir, çınaram sakı meydanı yıkar. Zerb o dastım dağıdıp ağlamı imkanı yıkar. İki anguştile xeyber koparıp, çünkü babam, ben eder bende açam oldu Süreyya'nı yıkar. Emmalar bir yandan hevanın ismisin. Bir taraftan sanki niye esrehem, susuzluk el yaşlara galip oldu. Çaldı bile babasının mezarını. Ebe ya ebe el ase şu kadı gazeleni, ve siglul hadide zedeni, baba susuzluk melidir den zaldı. Kıvası dua. Allah inşallah canın özünü, ağasını, belalarından hifz eylesin. Tamam merizler, tamam giriftarlar, derdimendiler, boşlular, müsterdiler nezerde. Hamızdan iltiması da, ben merhum acayi kafiden işitmişem bu cümleni. Buyurur bir yandan, esra elna ürünüm. Susuzluk kalabildi, geldi imamın mehzerine. Dedi baba, susuzluk menidir den sarı. Bildiler imam enguşları akikini koydu balanın dudaklarına. Ya imam zaman gidiyorlar dilini koydu elinin diline. Allah insana oğlan veren dünyaya gelende atana balanı alar kuşun elzünden öper kullarını salar boynuna. Bala yeşerdikçe sinni büyüdükçe atananın göğünü ister. Mahsusen ata emma heya mani olar. Mektak verer ya balası bir sefere gider ziyarete gider. Bile kolumsalar bala boynuna. İmam bile dilini koydu elinin dibine. Ay güzel bala bala bala. Ali Ali bala zavane oldu meydana. Çok şahamet nişan verip erzim yok ben çok acanımın verde saklamayayım. Ahirinde gıgada da üzünü dolandırdı heymelere. Baba aleyke minni selam, menden sana selam ola, yani baba kuda hafif. İmam bile eceliyle geldi bala balini. Şun memuren buydular evvel fezradıyla, hanım Zeynep'in adı gelen mütevessil olurlar. El yeşver balininde buyurdu, oğul senden sonra çül ola dünyanın başına. Ama evvel fezradıyla hanım Zeynep buyurdu, güzel gözüm bile Hüseyin'in rengi sarardı. Dedim sen niye bu hala kaldın? Buydu bazı dayanmaz ol sen ama deyle. Ebel bazım attan.
Allah hamza edersin, hamızdan iltimas edo. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfurullah alladhi
إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاض فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله